Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, anđeli Dragana Kovačević. U Beogradu je početkom nedelje boravio slavni španski pisac Cezar Antonio Molina na poziv svog izdavača Arhipelaga. Dve knjige njegove proze, Fuga o ljubavi i Gradovi u kojima umine bol, čitali smo sa velikim zadovoljstvom. Cezar Antonio Molina rođen je 1952. u La Corunji. Pored proze piše pesme, cenjen je kritičar i eseista. Objavio je preko 30 knjiga. Interesantno kad čitamo njegovu biografiju da je bio poslanik u španskom parlamentu, ministar kulture Španije, direktor Centra lepih umetnosti u Madridu, direktor Instituta Cervantes. Shvatimo onda koliko je buran život imao, ali on je pre svega pisac i to ne krije. Florence Noaville, francuska književnica, takođe nedavno boravila u Beogradu na Beogradskom festivalu evropske književnosti koju organizuje izdavačka kuća Arhipelag. Čitali smo prevode njene dve knjige. Singer, reč o biografiji Isaka Baševisa Singera, za koju je dobila nagradu za najbolju biografiju, objavljenu na francuskom jeziku u 2003. godini, i roman Vezanost. Prilika je da u emisiji Klub 2 čujete razgovore koje sam vodila sa književnikom iz Španije i književnicom iz Francuske. Cezar Antonio Molina veliki je španski pisac, ali i putnik. U dve knjige njegove koje su objavljene na srpskom jeziku čitamo o čudesnu mešavinu proze i putopisa. Sam ih je nazvao fikcijskim memoarima. Autor nas vodi u avanturu putovanja u nepoznate gradove i kulture. Smenjuju se Napulj, Trst, Berlin, Madrid, Pariz, ali uvek neki deo grada ili ulice. Tu je i Drina, Višegrad. Ovo izdanje knjige Cezara Moline, Gradovi u kojima umine bol, posebno je pripremljeno za srpske čitaoce i po tome jedinstveno u svetu, jer u ovom obliku nije objavljeno ni na španskom jeziku. Sledi razgovor upravo o ovoj knjizi, u prevodu mi je pomogla Biljana Isajlović, koja potpisuje i prevod obe knjige Cezara Moline.
Nisam skoro videla neki poetični naslov za knjigu, no njegovo delo, Gradovi u kojima umine bol, reč je naravno to zapisu iza Napulja na jednoj rimskoj vili, i to je iskorišćeno, ali sa pravom, jer sve te knjige, sve te priče koje posle slede vezane su za gradove i neke detalje s tih gradova, bilo da je to život pisca, kuća u kojem je neko živeo ili neko tako usputno sećanje.
Cuando los griegos llegaron a la bahía de Nápoles y vieron la maravilla de aquella naturaleza, llamaron posílipo. Y posílipo en griego significa un lugar tan bello donde es imposible que pueda haber dolor.
Kada su Grci stigli u Napuljski zaliv, ugledali su, sve što su ugledali za njih je bila ogromna lepota. I zaliv i grad, i onda su taj predeo nazvali Posilipo. A Posilipo znači mesto gde, koje odiše lepotom, gde je nemoguće osjećati bol.
Ta mesta koja su vezana za neke ličnosti, da li je on kao autor baš želeo da poseti neke određene gradove zbog, eto, autora koga je voleo, poput, evo, priča Joyce-u, Kafki i tako dalje, znači prosto da li je želeo da vidi ta mesta na kojima su oni živjeli ili ulice kojima su hodali, ili je to tako slučajno dolazilo od posete pa asocijacije?
Sí, bueno, después de estar viajando por todo el mundo y después de estar leyendo toda la vida, las ciudades los lugares, los autores, los paisajes, el arte, el cine, te va indicando el camino que tienes que seguir.
Dosta putovao u svom životu, a celog života je čitao. Tako da kada se sve ono pročitano, sve knjige saberu, onda su umetnost, film i umetnička dela izvanredni vodiči koji ti nagoveštavaju kuda da ideš.
Jedan od autora u priče Rabat Plinije govori, on naravno voleo da čita, i onda govori čitati znači učestvovati u onom nevidljivom. Pa da li putovanja znači to isto, znači učestvovati u onom nevidljivom?
Sí, para mí viajar es una manera de pensar.
Za mene je putovanje jedan način, jedan oblik razmišljanja.
En realidad es una disculpa para pensar.
U stvari jedan izgovor da bih razmišljao.
Entonces, Sócrates a sus alumnos no solo los hacía pensar, sino que los hacía caminar todo el tiempo.
Dakle, Sokrat nije učio svoje učenike samo da razmišljaju, nego ih je učio da pešače sve vreme.
Y entonces le hicieron crear una academia para que no se moviera y tenerlo controlado.
I zbog toga su morali da naprave, da podignu jednu akademiju kako bi ih držali, da kako se više ne bi, kako bi ih smirili, kako bi ih držali na jednom mestu i pod kontrolom.
Yo prefiero estar caminando, estar pensando, estar hablando y estar en el mundo, no estar solo retirado en tu habitación, solo meditando.
Ja lično više volim da pešačim, da putujem, da razgovaram, da razmišljam, da budem sa svetom i da budem u svetu, nego da se povučem u svoj zatvoreni prostor i da tako povučen duboko razmišljam o svetu.
Yo no describo el paisaje que veo, sino que describo mi paisaje interior.
Ja ne opisujem predeo koji vidim. Ja opisujem svoje unutrašnje predele.
Por eso a veces me han dicho muchos lectores que ellos yo estuve en Delfos, pero lo que usted describe yo no lo he visto.
Zato mi se često dešava da mi čitaoci kažu, recimo, bio sam u Delfima, ali ono što ste vi napisali ja nisam video.
Porque describo mi paisaje interior a través de lo que estoy viendo.
Jer ja opisujem svoj unutrašnji predeo na osnovu onoga što vidim.
Y eso es lo que tiene que ser un escritor, porque si no sería uno de estos lectores que me dicen que no han visto lo que yo he visto. Ellos no lo pueden ver porque ellos no escriben, yo sí.
I mislim da je to, da upravo to mora da bude pisac. Jer ako ne bi to uradio pisac, onda bi on bio kao moji učenici koji mi kažu da nisu videli ono o čemu ja pišem i što opisujem.
Pa Molina je sam rekao da ta proza koju on piše o gradovima i sve pripada fikcijskim memoarima. I on u stvari do definiciju pravo svog grada.
Sí, porque nosotros contamos nuestra vida no como no como la hemos vivido, sino como la sentimos. Y sentirla no es lo mismo que vivirla.
Jer mi naš život računamo ne po onome što smo živeli ili po onome što smo živeli, kako smo živeli, već kako smo osetili život.
Interesantna ova priča Palmiri, koju smo pomenuli malo pre onom
intervju.
Autor piše, naravno ta priča nastala pre ovih nereda, Palmira će preživjeti našu generaciju, one koje tek dolaze. E sad, da li, postavljam pitanje, novi varvari ruše to sve?
Todo mi capítulo dedicado a Siria hoy es un capítulo de pura ficción.
Celo poglavlje koje je posvećeno Siriji danas je, danas se može reći da je čista, čista fikcija.
Porque ya no existe. Lo han destruido.
Jer više ništa ne postoji, sve su uništili.
Puedo decir que quizás sea de los últimos que ha visto esas ruinas de más de 2000 y pico siglos.
Años.
O sea, han destruido, o están destruyendo Palmira, han destruido Nínive.
Uništili su Palmiru, Nínive.
Alepo.
I uništili su također ostatke mazdaizma. Dakle, pre dve i po, nešto što datira od pre 2500 godina.
Uno de lo de las de lo que hacemos la lo que hace la cultura es prevenirnos contra los bárbaros.
Jedan od zadataka kulture je da nas unapred zaštiti od varvara.
Y por eso para mí fue terrible el haber estado en aquellos lugares que se han mantenido durante siglos y que han resistido otras muchas guerras, pero que siempre los respetaron hasta que han llegado estos salvajes y han comenzado a destruir las huellas de la humanidad.
I zato mi je jako teško sada kada pomislim da su ta arheološka nalazišta preživela vekove, preživela mnoge ratove i da su uvek do sada u ratovima svi imali poštovanje prema tom nasleđu čovečanstva, a danas su se to pojavili neki divljaci koji su sve uništili i uništili su naše zajedničko nasljeđe i našu zajedničku kulturu celog čovečanstva.
Destruirá un ser humano ya es un acto contra la humanidad.
Ubiti jednog čoveka to je zločin protiv čovečnosti, čin protiv čovečnosti.
Pero también es un acto contra la humanidad la destrucción de los lugares arqueológicos, históricos y artísticos.
Ali je isto tako zločin protiv čovečnosti, uništavanje arheoloških, kulturnih i umetničkih spomenika.
Se vratimo na Balkan, koliko je čitajući Andrića i Crnjanskog shvatio kako funkcionišu, da kažemo, ovde istorijski događaji, sećanja, ratovi, sve. Da li je književnost pomogla da se razume ova stvarnost?
Sí, bueno, es que los escritores son quienes mejor pueden explicar la historia de su país porque la explican a través de historias vividas por seres humanos.
Historičari najbolje mogu da pišu istoriju svoga naroda. Zašto? Zato što je pišu kroz iskustvo pojedinaca, ljudskih bića, čoveka.
Porque la gran historia habla de los grandes reyes, los grandes presidentes de las repúblicas, las grandes batallas, pero la literatura habla de los seres humanos.
Jer ono što bismo mogli nazvati velika istorija govori o velikim bitkama, velikim kraljevima, predsjednicima i tako dalje. A književnost govori o čoveku, o ljudskom biću i njegovom viđenju.
I es fundamental la literatura balkanika i además también es el mejor pasaporte para que Europa entienda lo que aquí se ha sufrido y entienda de lo importante que es el ir completando el mapa europeo con la presencia de los países que quedan por entrar como Serbia.
U književnosti je izuzetno važna i književnost je najbolji pasoš za ulazak u Evropu, odnosno književnost, balkanska književnost, srpska književnost najbolje objašnjava ono što se desilo da bi Evropljani mogli da shvate i da bi ujedno mogla ta mapa Evrope da se proširi i zaokruži na sve ono što obuhvata Evropa, a tu naravno mislim i na Srbiju.
El puente sobre el Drina de Andrić es quizás la obra literaria para mí más importante para entender lo que la historia de los Balcanes, en el cine la mirada de Ulises, de Angelopoulos, es otra traba fundamental para entender los Balcanes.
Ja mislim da su dva dela neizmerno važna, ključna da bi se shvatio Balkan i sve što se dešava na Balkanu i što se dešavalo. Jedan je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, a drugi je film Odisejev pogled grčkog reditelja Te Angelopoulosa, koji govori, savršeno objašnjava okolnosti i odnose na Balkanu.
Ovo je bio prvi deo razgovora sa španskim piscem Cezarom Antonio Molinom o knjizi Gradovi u kojima umine bol. Fuga o ljubavi Cezara Antonija Moline je pravi kosmopolitski roman koji čitaoce vodi od jednog do drugog grada, Barcelona i Madrid, Krf i Firenca, Peruđa i Rim i tako dalje. Na ovim mestima odigravaju se politički ili ljubavni događaji u životu Piščevih junaka i upravo o ovom romanu sa Molinom razgovaram.
Moram pomenemo knjigu Fuga o ljubavi, bar jednim pitanjem. Najmiće mi se poređenje, ne po stilu naravno, već po atmosferi, sa knjigom Bekstva ljubavi Šlinka, Berhanda. U vašim pričama ljubavi su uglavnom neispunjene, nedorečene, a upravo to čitamo i kod Šlinka. Da li ga je čito? Da li je čito tu knjigu uopšte?
No lo he lido, no lo conozco, ni... Mi libro es muy personal.
Nije čitao, a njegovo delo...
Cuenta historias... Ne, pardon, ja kažem samo atmosfera.
Da. Cuenta historias muy personales.
Moje delo je veoma lično i govori o nekim veoma ličnim pričama.
Sobre todo cuenta la historia de un amante del amor.
Pre svega, moglo bi se reći da govori, da priča o jednom ljubavniku ljubavi.
De una persona que... no logra enamorarse de una sola mujer, porque en realidad de lo que está enamorado es de la propia idea del amor.
Dakle, o junaku koji ne uspeva da se zaljubi samo u jednu ženu, već o junaku koji je zaljubljen u svoju ideju o ljubavi.
A ta naslovna Fuga o ljubavi, da li možemo da je tumačimo kao priču ili pesmu? U stvari, zašto ta forma? Jedino u toj priči.
Esta es una pequeña venganza a una primera novia.
To je, dakle, reč je o dijalogu i ovaj dijalog je jedna mala osveta pisca prema svojoj prvoj ljubavi.
Prvoj ljubavi. El amor también hay que tomarlo con ironía.
Jer i ljubav treba ponekad uzimati i sa ironijom.
I ella le hizo gracia y le rememoró muchas cosas.
I ja joj se beskrajno zahvaljujem, jer mi je ona posle podarila mnogo ideja novih.
Da li bi sve ove priče u ovoj knjizi mogli da nazovemo putovanje po sećanjima, a opet znamo da ta sećanja nisu uvek pouzdana, da li baš to i teo da naglasi kroz sve te priče?
Bueno, todo... Todo el mundo tiene sus secretos.
Svako ima svoje tajne.
Y los mejores secretos son los del amor.
I najbolje tajne su ljubavne.
Sobre todo porque esos secretos, la mayor parte de ellos no son verdaderos.
Naročito zbog toga što najveći deo tih tajni nije istinit.
Y pertenecen a la imaginación.
I pripada mašti.
Por lo tanto... todo en la vida la realidad es una mínima parte.
Stvarnost u životu čini najmanji deo.
Porque si no tuviéramos fantasía, imaginación, ilusiones, deseos, sería insoportable.
Jer ukoliko ne bismo imali maštu, imaginaciju, snove, želje, onda bi življenje bilo nepodnošljivo.
La mitad de la vida nos la pasamos durmiendo, pero en realidad no es una un momento estático del ser humano, sino que en ese sueño, en ese estar dormido, aparecen los sueños, aparecen las imaginaciones, o sea, llevamos otra vida en paralelo a la vida que pensamos que es más real.
Pola života provedemo u snu, pola života provedemo spavajući, ali to nije statičan život, jer tada se pojavljuju snovi i tada živimo u jednoj drugoj dinamičnoj paralelnoj stvarnosti.
Por lo tanto, somos una parte de la realidad, pero si esa parte puede ser un 25% y hay un 50 o 75% que es producto de nuestra propia imaginación.
I zato živimo, postoji stvarnost, i ako bismo rekli u procentima, onda tu stvarnost čini nekih 25%, a 60-70% čini naša mašta, naša imaginacija.
I en esa imaginación está el sexo, está el amor, están los deseos, están, es un mundo sin frustraciones.
I u tom svetu imaginacije su naše ljubavi, naši seksualni odnosi, naše želje, dakle sve ono što čini svet bez frustracija.
Predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. u prodaji. CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji. Eko.
Florence Noaville, francuska književna kritičarka, eseista i novinar. Pre više od 20 godina Florence Noaville je napustila mesto top menadžera u jednoj velikoj korporaciji i odlučila da se posveti književnosti. O tom iskustvu napisala je knjigu, završila sam ekonomski fakultet i izvinjavam se, posvećaj ekonomskoj krizi i kapitalizmu. Sa Florence Noaville ipak smo najviše razgovarali o romanu Vezanost, koji je preveden na više svetskih jezika. Kako kaže autorka, ovim romanom je želela da pokaže da ponekad mlade lolite mogu da sude svojim starim profesorima. U prevodu sa francuskog pomogla mi je Ana Otašević.
Pa da krenemo prvo od romana Vezanost. Prvo ćemo o njemu, znači... Ako hoćemo da tumačimo u knjigu, možemo reći da je to priča o onoj vrsti ljubavi za koju se kaže dok nas smrt ne rastavi. Ta prva ljubav, koliko je važna za nas, naš kasniji život, u stvari koliko nas obeleži po autorki?
Oui, oui, c'est bien, bien ça le sujet, comment on tombe amoureux et comment on tombe désamoureux. Enfin, comment en anglais ils disent fall in love, fall out of love. Et je peux vous raconter comment ça s'est passé, pourquoi j'ai eu envie d'écrire sur ce livre. Parce que j'ai trois filles et un jour, une de mes filles qui était en terminale est rentrée du lycée. Vous voulez que je fasse une pause pour que vous...
Znači, kako sam u stvari došla na ideju da napišem ovaj roman? U pravu ste, to jeste roman o ljubavima koje obeleže jedan život. Jednog dana kada se moja ćerka vratila iz škole...
Donc cette fille est rentrée du lycée en 10 ans. Dans ma classe, elle avait 17 ans. Il y a une fille qui part avec le professeur de philosophie. Ils sont amoureux. Elle a 17 ans et lui en a 49.
Et donc, ona je došla iz škole i ispričala mi je kako u njenoj školi njena drugarica koja ima 17 godina kako se zaljubila u profesora kome je 49 godina i to je predstavljalo kako vrlo je zaintrigirala ta situacija.
Et mes deux autres filles, donc ses sœurs qui étaient là dans la cuisine. On dit ah mais c'est horrible, c'est affreux, c'est dégoûtant et elles étaient visiblement extraordinairement choquées.
A moje druge dve ćerke koje su to slušale u kuhinji, one su rekle jo što je to grozno, pa to je nešto strašno i bile su baš šokirane.
Et moi, j'ai élevé ces enfants d'une façon assez libérale et assez ouverte. Et j'étais surprise qu'elle soit à ce point dégoûtée.
Ja sam ih odgajala slobodno, otvoreno. Moj pristup odgajanju dece je dakle otvoren i bila sam iznenađena što tako reaguju.
Donc j'ai essayé de comprendre ce qui suscitait leur le fait qu'elles soient choquées. Pourquoi elles étaient choquées comme ça? Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la différence d'âge? Est-ce que c'est le fait que ça sorte des... Parce qu'en fait, quand même des histoires d'amour un peu hors normes, on en connaît beaucoup. On connaît les histoires d'amour homosexuel, on parle de mariage gay, on parle de... Donc, voilà, donc pourquoi celle-là, elle choquait tellement des jeunes de 18-20 ans?
Pokušala sam da razumem zašto, da li je su u pitanju godine, razlika u godinama, zašto baš tako mladi, jel da ljudi su šokirani takvom situacijom, jel postoje razne, da kažem, ljubavi koje su neobične, homoseksualne ljubavi, govorimo puno o gej ljubavima, ali zašto baš ova ljubav je naišla na takvo iznenađenje, čuđenje kod njih?
Alors j'ai regardé un livre qui s'appelle Lolita de Nabokov en me disant peut-être là je vais trouver une réponse.
Uzela sam Lolitu Nabokova i pomislila sam da ću možda tu naći odgovor.
Et j'ai découvert que l'histoire d'amour avec une grande différence d'âge, elle est racontée du point de vue de l'homme, mais pas du tout du point de vue de la fille. Alors je me suis dit, je vais faire un Lolita raconté du point de vue de la jeune fille.
I videla sam da je tu ta priča, ljubavna priča, ispričana iz ugla muškarca, a ne iz ugla devojčice. I onda sam došla na ideju da napišem Lolitu iz ženskog ugla.
U stvari imamo dva glasa, majka i čerka, i taj odnos majka i čerka je uvek bitan u običnom životu, ne samo u ovom romanu. Koliko vam je neka inspiracija bila nešto što ste znali lično, evo, možda vaš odnos sa majkom ili neki iz okruženja?
Oui, cette histoire elle est aussi venue parce que moi-même quand j'avais 17 ans, j'étais follement amoureuse de mon professeur de lettres. Donc comme dans le roman. Et c'était ou maniaco-dépressive. Et la fille essaie de comprendre comment la maladie de sa mère a façonné sa façon d'être à elle.
Ove, dakle, kada sam ja imala 17 godina, ja sam bila zaljubljena u svog profesora književnosti. I zato mi je ova situacija sa mojim čerkama bila vrlo zanimljiva. Zašto je sad to za njih tabu, kada mene u to vreme, uzrasta njihovog, to nije predstavljalo problem. Ako govorim uopšteno, taj odnos između čerke i majke, čerke i majke me veoma zanima. U prethodnom romanu istraživala sam odnos majke i čerke, majke koja je manijakalno depresivna i čerke koja je pokušala da shvati koliko je ta situacija majčno uticala na nju.
Reč vezanost, naslov romana je u stvari možda kad tumačimo, kad pročitamo ovu knjigu, jača od reči ljubavi. Da li je to ona htela da naglasi? Zato je izabrala vezanost reč kao naslov. Da li je jača od ljubavi ta reč?
Il me semble moi aussi que l'attachement c'est ce qui peut rester quand l'amour est mort ou quand il s'évanouit doucement. L'attachement c'est quelque chose de vraiment viscéral qui fait qu'il y a une très grande tendresse pour la personne et qu'on est toujours là pour lui.
Da, upravo ste, to jeste snažnija reč u ovom romanu, jer to je ono što ostaje kada ljubav umre, to je ta nežnost je ono što dakle se nastavlja i kada ova snažna osjećanja, kada ih više nema.
Nešto što je interesantno za roman je ta neobična forma, kratki segment i dva glasa koji razgovaraju Mari i Ana. Zašto je izabrala možda baš tu formu? Ona posjeća i na pisma, kao dopisivanje. Ona jeste da čita majčine zapise, ali nekako to pojačava utisak, ti segmenti razmišljanja je naizmenično, ali dve žene.
Je voulais explorer ce thème de l'amour et du désamour de plusieurs points de vue possibles. Donc il y a celui de Marie, celui d'Anna, et il y a aussi tous les témoins que Anna va rencontrer, et aussi scientifiques. Et ça, c'est important chez moi, et on pourra y revenir si vous voulez, après cette question.
Oui, oui, da, naravno, taj odnos, ta tema ljubavi i nedostatka ljubavi i nestanka ljubavi, htjela sam da je obratim iz više različitih pogleda, iz više različitih stanovišta. Imamo, dakle, pogled Marije, imamo Anin pogled i, dakle, to je između ostalog zbog toga što je to jedna vrsta istrage o tome ko je taj čovek, gde se on nalazi i šta možemo potpuno saznamo o životu ovih likova od njega. To je između ostalog i zbog toga što mene ljubav interesuje sa više aspekata. Želim da je priđem, da obradim. To je literarni, književni, filozofski i naučni aspekt.
Nastavljamo razgovor sa francuskom književnicom Florence Noaville, ali sada o knjizi Singer. Singer je inače najbolja knjiga o životu i delu velikog Nobelovca Isaka Baševisa Singera. Dobila je veliku nagradu u Francuskoj. Detinjstvo i odrastanje, porodica, politika, uspes i odnosi sa jevrskom zajednicom Nobelove nagrade za književnost, o svemu tome govori ova vrlo važna biografija.
Je bi našto pitali za Singera knjigu? Prosto da ne zaobiđemo jako važnu knjigu. Znamo da je reč o biografiji ovog velikog pisca. No, negde sam čitala da izdavač želeo da napiše autorka biografiju sa distance, ali ona je, čini mi se, baš uradila nešto suprotno. Ušla je u to toliko lično i toliko strasno da nije ni čudo što je dobila nagradu. Pa evo malo, kako je ona prišla to jednom vrlo interesantnom i kompleksnom liku, možda Singer?
Est-ce que je peux juste dire deux tout petits mots sur la science parce qu'on était resté là-dessus tout à l'heure et juste dire que dans tous mes livres j'essaye de faire des liens entre la science et la littérature et notamment les sciences du cerveau, les neurosciences, la psychologie, la psychanalyse et tout ça et dans ce livre au fond le cerveau on sait des choses mais il y a beaucoup de choses qui restent énigmatiques. Et donc, ça me semblait être une très belle matière pour une énigme policière, le cerveau.
Htjela bih samo da se vratim na ovaj naučni pristup temi ljubavi. U svim romanima, dakle, istražujem taj odnos nauke i ljubavi, nauke i literature, pre svega. Dakle, interesuju me iz psihološkog ugla, psihoanalitičkog, iz ugla novih istraživanja o mozgu, o tome šta se dešava kada se zaljubimo i na koji način, u stvari, mi možemo da taj mehanizam, objasnimo taj mehanizam zaljubljivanja. Jel, mislim da u ovo naše vreme, dakle 2014-2015. više ne možemo da govorimo o ljubavi kao što smo govorili u 19. veku. Ljubav jeste neka vrsta zavisnosti poput droge i enigma koju, dakle, i moderna nauka pokušava da otkrije. Enigma istraživanja u koje sam se ja upustila.
Sad Singer?
Da.
Singer, je venais d'un univers assez loin de Singer parce que je suis pas juive, je parle pas yiddish et c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai vraiment plongé dedans pour essayer de comprendre quelque chose de profond en lui, quelque chose d'universel. Alors, je pense que la question c'était pourquoi, comment ça peut être à la fois personnel.
Oui. Finalement, c'est,
oui.
C'est devenu
alors, il y a une distance parce que à cause de tout ça, parce que je suis pas juive et que je parle pas yiddish et que ça n'est pas ma culture. Moi, je suis d'origine catholique, et donc cette distance m'a permis de montrer aussi tous ces mauvais aspects. Complètement maître d'eux-mêmes, alors qu'on vit dans une société où on croit que vraiment on est ce qu'on est, il faut être fort, etc. Voilà. Et puis la deuxième chose qui est importante chez Singer, c'est que tout ce qu'on voit n'est pas. Ce qu'on voit n'est pas tout. Il y a de l'invisible.
U knjizi postoji distanca, naravno. Jer ja sam počela se bavim Singerom ne zato što sam niti sam jevrejka, niti govorim jidiš, ali me je nešto u njegovom delu privuklo i dakle ono što sam istraživala ne prikazujem ga uvek u najboljem sve, prikazujem i njegove mane, njegov odnos sa sinom, neobičan odnos prema novcu, nije baš uvek simpatičan, ali ono što mi je bilo najinteresantnije je, dakle, ono što se krije u njegovom delu i to mi je govorilo i zato možda ima i ličnih momenata u ovoj biografiji. Singer je shvatio dve stvari, dakle, da nisu da naš život nije, da mi ne utičemo na život, da, dakle, njegovi likovi život ih pomera i uzdrma i oni, jasno je da oni njime ne vladaju, ne upravljaju, da naprotiv druge okolnosti, neke kao što su nauka, kao što su drugi ljudi, utiču na nas. I druga stvar je koju je shvatio je da nije sve što vidimo tako, da postoji mnogo nevidljivih stvari koje utiču na nas takođe.
I primećujemo stalnu raspolućenost kad čitamo ovu knjigu, biografiju, koja u stvari se čita kao svaki roman. Stalna raspolućenost između žena, dva sveta, Amerike i Praga, zatim između dva jezika, engleskog i jidiša. Znači, apsolutno čovek koji je bio kompleksan i možda i zato nju zainteresuo kao tema, pa me prosto to interesuje. Kako ona pristupila to?
Mais ce qui m'a touchée, moi, c'est la façon dont il aime les femmes. Pas comme un Don Juan, pas comme un Casanova, mais je crois qu'il les aime vraiment en profondeur et qu'il est passionné par leurs histoires. Il les écoute, il sait les écouter, qui peuvent comme ça rentrer à l'intérieur du cerveau féminin.
Da, on je veoma složena ličnost i znači, to me zanima način na koji on voli žene. Dakle, ne kao neki Don Juan ili Casanova, on je neko ko sluša žene, one ga zanimaju. Ima jedna anegdota kada je po uručivanju na Nobelove nagrade u hotelu u Stokholmu zakazane konferencije za štampu, čekali su ga novinari u holu i on je u jednom trenutku nestao, nisu mogli da ga nađu i našli su ga na stepeništu hotela u razgovoru sa jednom spremačicom koja mu je pričala o svom tužnom životu, o razvodu i dakle on je sa puno saosećanja to slušao, možda je beležio za neki budući roman, ali je svakako pisac koji zna da sluša.
Malo smo nešto više saznali o onoj mrlji, da kažemo, u njegovoj biografiji, činjenicu da ostavlja ženu i petogodišnje dete i odlazi u Ameriku, iako već tada zna da ih nikada neće pozvati u Ameriku. I to je taj jedan trenutak koji možda nama kvari sliku, onu koju smo imali o idealnom piscu i književniku. Morala je prosto to da kaže, pretpostavljam, u ovoj knjizi, taj detalj da zna se.
Oui, et il ne faut pas les éviter. Je pense qu'il faut à la fois rendre le noir et le blanc et le gris, toutes les nuances du personnage. Ce qui fait sa complexité, donc ce qui fait son intérêt finalement. Quand le fils avait une vingtaine d'années, et le fils est finalement devenu le traducteur en hébreu des œuvres de son père. Donc une fois encore, c'est la littérature qui les a rassemblés.
Da, ali kad pišete biografiju, kad pristupate nekom takvom pisu, ne možete da samo stavite crno i belo, mora da postoje sve nijanse, dakle i sivog, i da bi shvatili ličnost pisa. I on nije bio porodični čovek, knjige su bile njegova porodica i ja sam pronašla njegovog sina u Izraelu. Naravno, nije lako napraviti tu ponovo vezu za nekoga koji je bio ostavljen i htela sam da mi priča o svom ocu i došlo je do susreta između njih. Oni su se, dakle, našli opet oko literature jer je on postao njegov prevodilac.
Ovako je govorila francuska književnica Florence Noaville. A vi ste slušali emisiju Klub 2. Sa vama su bili Igor Ristić, Verica Gajević, Nikola Pejčinović i Dragana Kovačević.